Da li zbog kompleksnosti samog jezika, odnosno gramatike, ili zbog u neku ruku čudnih glasova koji su u njemu prisutni, tek švedski spada u one jezike koji se u retkim slučajevima uče kao strani. Naravno, prevodilački centar Akademije Oxford i pored toga u svom timu okuplja sudske tumače i prevodioce koji su specijalizovani upravo za ovaj jezik. A osim klasičnih načina prevođenja, koji podrazumeva prevod sa švedskog na naš jezik i obrnuto, sve češće nam se obraćaju klijenti sa zahtevom za prevodima sa španskog na švedski jezik, odnosno sa švedskog na španski. A kako su i prevodioci i sudski tumači u našem timu, to sa neskrivenim ponosom naglašavamo da svako kome je potreban prevod nekog dokumenta, kod nas može da dobije i njegovu overu, odnosno dobija mogućnost da preveden dokument koristi kao i bilo koji drugi, jer sudski tumač stavljanjem svog pečata na prevod upravo potvrđuje njegovu vernost originalu, što znači da je takav dokument potpuno ispravan sa pravne tačke gledišta. Ne samo lična i poslovna dokumenta, već i sve vrste dokumentacije, tehnička, tenderska i medicinska, ali i seminarske, naučne i diplomske materijale i još mnogo drugih sadržaja prevodimo sa španskog na švedski jezik. Tu su i prevodi serija, filmova, emisija i reklamnih poruka, ali i usluga profesionalne sinhronizacije i titlovanja tako prevedenih materijala, ali i prevodi web sajtova, softvera i usluga usmenog prevođenja. Naši prevodioci i sudski tumači pružaju usluge i simultano i konsekutivno, ali i takozvano šapatno prevođenje. Takođe, prema potrebi događaja, nudimo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po odličnim uslovima. A sa španskog na švedski prevodimo i knjige, udžbenike, ali i članke iz novina, stručne i ilustrovane časopise, te rezultate naučnih istraživanja, ali i naučne radove i građevinske projekte. Prevod tekstualnih sadržaja sa španskog jezika na švedski. Prevod tekstualnih sadržaja sa španskog na švedski spada među one usluge zbog kojih nam se često obraćaju klijenti, uzevši u obzir da prevodimo tekstove apsolutno svake tematike i složenosti, bez obzira da li su u pitanju oni sadržaji koji su namenjeni isključivo stručnoj javnosti, ili je reč o onima koji su namenjeni popularizaciji određenih oblasti. Bilo kako bilo, naši stručnjaci prevode tekstove čija je tema vezana za neku od sledećih oblasti: turizam, financije, ekonomija i informacione tehnologije, zatim pravo, marketing, financije, bankarstvo, menadžment i sociologija, ali i filozofija, psihologija, komunikologija, sve grane društvenih i prirodnih nauka, politika, medicina, ali i mnoge druge. Na vaš zahtev, sa španskog na švedski prevodimo i sve vrste video, ali i audio materijala, počev od reklamnih poruka, emisija i serija, pa do dokumentarnih, animiranih, crtanih i igranih filmova svih žanrova. A osim usluge prevoda, budući da su u našem timu profesionalni titleri i umetnici zaduženi za sinhronizaciju prevedenih sadržaja, to vam nudimo potpunu obradu ove vrste materijala. Takođe, prevodimo i sve vrste reklamnih materijala, odnosno vizit kartice, letke i flajere, ali i brošure, PR tekstove, ali i kataloge proizvoda i usluga. A budući da su naši prevodioci i sudski tumači već godinama usmereni na prevođenje ovih materijala, to smo uvereni da će na pravi način preneti marketinšku poruku iz originalnih materijala. Prevodi diplome i dodatka diplomi sa španskog jezika na švedski. Bez obzira iz kog razloga da su vam potrebni prevodi diplome i dodatka diplomi sa španskog na švedski jezik, budite uvereni da će naši prevodioci i sudski tumači i ovu uslugu izvršiti u najkraćem mogućem roku i po sigurno najpovoljnijoj ceni. Osim toga, prevodimo i potvrdu o redovnom školovanju, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, prepise ocena, ali i uverenje o položenim ispitima, te nastavne planove i programe fakulteta, odnosno sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a vezana su za obrazovanje. Prevodimo i specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i građevinske projekte i uputstva za rukovanje. A sa španskog na švedski prevodimo i diplomske i seminarske, kao i naučne radove i rezultate naučnih istraživanja. Prevod izjava i potvrda sa španskog na švedski i njihova overa. Vrlo je važno da odmah napomenemo da u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford možete uz prevod da dobijete i overu svih izjava i potvrda, ali i ostalih dokumenata koje se predaju nadležnim službama, te na taj način dobijete dokument koji možete da koristite isto kao i svaki drugi, uzevši u obzir da sudski tumač svojim pečatom potvrđuje da je on veran originalu, odnosno da je sa stanovišta prava i zakona on potpuno validan. Na zahtev klijenata, naši prevodioci i sudski tumači će izvršiti obe usluge, s tim što su klijenti obavezni da prilikom dostave materijala na prevod svakako pošalju i originalne dokumente na uvid. Sem različitih izjava, potvrda i uverenja, odnosno saglasnosti, sa španskog na švedski prevodimo i sva lična, ali i poslovna dokumenta, kao što su lična karta, radna dozvola, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, umrlih i venčanih, potom pasoš, dozvola za boravak i potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, ali i fakture, poslovne odluke i ugovore, osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, sertifikati, revizorski i godišnji izveštaj, bilansi uspeha i stanja, te tekovina Evropske unije, sudske presude i rešenja, ali i sva ostala pravna akta. Također, prevodimo i sve vrste izjava, potvrda saglasnosti i uverenja, poput saglasnosti za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, kao i potvrde o stanju računa u banci, o stalnom radnom odnosu, slobodnom bračnom stanju i mnoge druge. Cena prevoda sa španskog na švedski jezik ili sa švedskog na španski je 1900 dinara. Cena prevoda sa španskog na švedski jezik ili sa švedskog na španski jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.